Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Salmon Podcast มันสดอร่อย
เดวันพอดแคสต์กับย้อยณภศรศิวิราชสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Day One Podcastเพราะ business ไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดย์นะคะรายการที่หยิบเรื่องต้นทางของแพชชั่นการเติบโตของคนของธุรกิจของแบรนด์มาเล่าให้คุณฟังกับย้อยณภศรศรีวิราชคณะบรรณาธิการจากสำนักพิมพ์แซลมอนแฟนตัวยงที่รักการเล่าเรื่องธุรกิจที่ดีค่ะซึ่งเราพบกันทุกวันพุธแบบนี้ที่ Salmon Podcast กันเช่นเคยนะคะเรื่องที่จะเล่าวันนี้ค่ะยาวมากจนไม่อยากจะเสียเวลาเกินนำเลยนะคะย้อยอยากจะข้ามไปเล่าตอนที่สำคัญเลยนะคะแต่ว่าเราเล่นค่ะเป็นอีกครั้งนะคะที่ Day One Podcast เนี่ยเอาเรื่องแบรนด์แฟชั่นมาเล่าให้ฟังแต่ว่าอย่าเพิ่งกดปิดนะคะมาริเมโกะค่ะเป็นแบรนด์ผ้าพิมพ์ลายและสินค้าไลฟ์สไตล์สุดฮิตจากฟินแลนด์นะคะมีลายอูนิโกหรือว่าดอกป๊อปปี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์เป็นไอคอนิกเป็นอะไรที่ฮิตมากๆฮิตสุดๆค่ะแล้วก็ช่วง 2-3 ปีหลังมาเนี้ยค่ะต่อให้คุณไม่ใช่สาวหวานนะคะก็จะต้องได้ยินชื่อหรือว่าเห็นการคอลแลบกับแบรนด์ดังๆมากมายมาบ้างอะนะคะแล้วก็อาจจะสงสัยหรือว่าคิดไปว่าเอ๊ะทำไมมันฮิตจังนะคะซึ่งเมื่อรู้ตัวอีกทีเนี่ยคุณก็อาจจะมีกระเป๋าผ้าพิมพ์ลายดอกไม้ราคาใบละหลายพันอย่างเงี้ยอยู่หลายใบแบบย้วยก็ได้นะคะหรือว่าเห็นมาริเมโกออกคอลเลกชันพิเศษกับใครก็ตามแล้วก็อยากได้เต็มไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นยูนิโคเอ่ย Adidas เอ่ยนะคะชุ่มฉ่ำใจมากๆเลยนะคะเมื่อได้เห็นแบบมาริเมโกะในราคาที่ถูกลงกว่า10เท่าเนาะเพราะปกติอะค่ะชุดกระโปรงของเขาเนี่ยราคาเป็นหมื่นบาทนะคะวันนี้เราสามารถซื้อยูนิโค X มาริเมโกะได้ในราคาเพียงหลักพันเนาะจริงๆเรื่องราวของมาริเมโกะอะค่ะมันมีมากกว่าแค่ดอกไม้สีสดดอกนั้นนะคะเช่นเป็นแบรนด์แรกในฟินแลนด์ที่ก่อตั้งโดยผู้หญิงนะคะเป็นแบรนด์ที่ขายผ้าพิมพ์ลายเป็นหลักแต่ว่าพูดแมสเซจใหญ่ๆอย่างการความเท่าเทียมหรือเรื่องสันติภาพเนี่ยมาอย่างยาวนานแล้วแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ชุดกระโปรงของเขาเนี่ยดังมากๆในหมู่นักศึกษาหญิงนะคะจนยุคหนึ่งเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความเฉลียวฉลาดด้วยแล้วก็เป็นแบรนด์แห่งชาติฟินแลนด์ค่ะที่ทำคอลลาโบเรชันมาตั้งแต่โลกเนี่ยยังไม่รู้จักคำนี้ด้วยซ้ำนะคะทีนี้ค่ะปี2021เนี่ยเป็นปีที่มาริเมโกะมีอายุครบ70ปีฟังไม่ผิดค่ะ70ปีแล้วนะคะซึ่งไม่บอกนะก็คงไม่เชื่อว่ามันอายุเท่านี้เพราะว่ามันยังดูสดใหม่อยู่เลยนะคะแล้วก็ในวงการแฟชั่นนะคะมีคนเคยบอกว่าเสื้อของมาริเมโกะเมื่อ 50-60 ปีที่แล้วเนี่ยของคุณยายที่ใส่ตอนเด็กอะมันก็ยังสามารถส่งต่อให้คนรุ่นปัจจุบันได้นะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่รูปทรงที่มันไทม์เลสข้ามกาลเวลาเนี่ยแต่ว่าผ้าและการตัดเย็บนี่ยังดีอยู่เลยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอิจฉามากๆยุ้ยก็เลยอยากให้มีแบรนด์ไทยที่แข็งแกร่งแบบนี้เยอะๆนะคะ Day One Podcast ตอนนี้ค่ะจะพาไปพบกับ Day One ของมาริเมโกะแบรนด์ผ้าพิมพ์ลายและสินค้าไลฟ์สไตล์จากประเทศฟินแลนด์ที่ลุกขึ้นมาจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีแบบที่ไม่เหมือนใครค่ะเริ่มจาก 1. ออกหนังสือประวัติแบรนด์นะคะและผ้าลายต่างๆฉบับสมบูรณ์ที่ควรค่าแก่การสะสมสุดๆ 2. การคอลลาโบเรชันกับบริษัทประมูลเก่าแก่ของเมืองเฮลซิงกิ 3. ออกคอลเลกชันพรีเลิฟค่ะเอาลายผ้าและแพทเทิร์นเดรสในยุคทองเนี่ยมาให้จับจองกันซึ่งหมดในหลักนาที 4. การ collaboration กับสตูดิโอในโคเปนเฮเกนจัดรันป๊อปอัพที่เปลี่ยนคอนเซปต์ทุก2สัปดาห์ 5. ตั้งใจจะเปิด Malipedia หรือว่า Malimeko Print Library นะคะเพื่อเผยแพร่ลายผ้าที่มีกว่า 3,500 ลายไปดูกันค่ะว่าเบื้องหลังแนวคิดเหล่านี้เป็นอย่างไรและมีข้อไหนนำมาปรับใช้กับธุรกิจเราได้บ้าง Day One Podcast ตอนนี้จะเล่าให้ฟังค่ะเรื่องแรกนะคะการออกหนังสือประวัติแบรนด์และลายผ้าต่างๆฉบับสมบูรณ์ที่ควรค่าแก่การสะสมที่สุดปกติย้อยเป็นคนที่ถ้ารักแบรนด์ไหนนะคะจะซื้อหนังสือที่เล่าประวัติคนก่อตั้งหรือว่าแบรนด์นั้นอะมาอ่านอยู่เสมอค่ะเพราะว่ามันจะได้เจอข้อมูลที่อินไซต์มากๆแบบที่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยให้ไม่ได้นะคะครั้งหนึ่งเคยไปมิวเซียมอีเกียที่สวีเดนค่ะแล้วก็ซื้อไอ้หนังสือประวัติของเขาเนี่ยกลับมาด้วยซึ่งตอนที่อ่านเนี่ยก็เลยทำให้ได้รู้ว่าคุณอิงวาครับพราเนี่ยเขาได้เจอจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขามากมายอย่างไรก่อนจะเกิดมาเป็นอีเกียที่แสนสะดวกสบายในวันนี้นะคะไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะกลับมาเล่าในเดวันของอีเกียให้ฟังซึ่งจริงๆมันสนุกมากจนฟังแล้วอยากจะแบบเปิดร้านค้าขึ้นมาเองบ้างเลยนะคะทีนี้กลับมาที่มาริเมโกะค่ะเรื่องมาริเมโกะก็เช่นกันตอนแรกเนี่ยย้อยลังเลอยู่นานนะคะว่าจะทำ Day One ของมาริเมโกะดีไหมเพราะว่าคนที่รักแบรนด์นี้อะค่ะน่าจะเคยฟังประวัติแบรนด์จนเบื่อแล้วค่ะแต่ไหนๆก็ซื้อหนังสือมาแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆราคาหนังสือก็แรงใช้ได้เลยซึ่งเมื่อนั่งลงอ่านจริงๆจังๆอะค่ะก็เลยพบข้อมูลที่สนุกแล้วก็น่านำมาเล่าต่อเยอะแยะเต็มไปหมดค่ะยังไงเดี๋ยวลองฟังเรื่องมาริเมโกะจากย้อยดูอีกสักรอบนะคะหนังสือเล่มนี้ค่ะมีชื่อว่ามาริเมโกะ The Art ofPrint Making นะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Hames and Hudson นะคะซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการทำหนังสือสวยแบบน่าสะสมอยู่แล้วนะคะความพิเศษของเล่มนี้ค่ะได้คุณแล Burberry Person นะคะเป็น Archive Editor ของ Vogue.com นะคะมาเป็นผู้เรียบเรียงค่ะข้อมูลช่วงก่อตั้งมาริเมโกะที่รวบรวมในหนังสือนะคะจึงไม่เหมือนที่ไหนเลยแม้จะไม่ได้มีการสัมภาษณ์ผู้ก่อตั้งโดยตรงนะคะแต่ว่าการรวบรวมความตั้งใจจากบทสัมภาษณ์เก่าๆมากมายแล้วก็ประวัติเนี่ยรวมถึงจดหมายเหตุการณ์สำคัญบริบทสังคมของฟินแลนด์ช่วงนั้นอย่างครบถ้วนเนี่ยทำให้ผู้อ่านอย่างเราอะค่ะพอจะติดตามเรื่องราวแล้วก็เข้าใจถึงการตัดสินใจของผู้ก่อตั้งได้ซึ่งแม้จะเป็นเรื่องราวของแบรนด์ออกแบบลายผ้าแต่ว่าเนื้อหาด้านในอะค่ะเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ประกอบการที่กำลังทำธุรกิจทุกขนาดทุกประเภทจริงๆซึ่งเดี๋ยวจะขอนำมาเล่าให้คุณฟังนะคะแม้ว่าชื่อของมาริเมโกะในภาษาฟินแลนด์จะแปลว่าชุดกระโปรงของแมรี่อะค่ะแต่มาริเมโกะเนี่ยไม่ใช่แค่ชุดกระโปรงนะคะแต่มันคือคอนเซปต์มันคือวิถีชีวิตเป็นแบรนด์ที่ให้คำมั่นสัญญามาตั้งแต่เดย์วันว่าอยากจะเป็นตัวแทนของอิสรภาพสันติภาพความรักและก็ความสุขค่ะโดยให้ความสำคัญกับงานฝีมือความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การคอลลาโบเรชันนะคะซึ่ง3องค์ประกอบนี้เองค่ะที่ทำใหแบรนด์เนี่ยยังคงยืนเด่นแม้ว่าจะอยู่ในยุคสมัยของดิจิตอลแล้วก็ตามโดยทั่วไปอะค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับช่วงก่อตั้งเนี่ยเรามักจะได้เห็นเสน่ห์หรือว่าคาแรคเตอร์ที่เด่นชัดของคุณอามี่ราเซียเนี่ยที่เป็นคนก่อตั้งแบรนด์ขึ้นมาเนี่ยแต่ในความจริงแล้วอะค่ะเรื่องราวของมาริเมโกะเนี่ยเกิดขึ้นจากโชคชะตาและการทำงานที่หนักมากอามี่อะค่ะเกิดในครอบครัวที่พ่อเป็นพ่อค้านะคะแล้วก็แม่เป็นครูตอนเด็กเป็นเด็กเก็บตัวค่ะชอบเขียนหนังสือเมื่อโตขึ้นนะคะเธอไปเรียนต่อด้านออกแบบสิ่งทอที่โรงเรียนศิลปะการออกแบบและสถาปัตยกรรมในเมืองหลวงอย่างเฮลซิงกิค่ะระหว่างเรียนเนี่ยก็หาเงินส่งตัวเองไปด้วยนะคะด้วยการใช้นามแฝงเขียนนิยายโรแมนติกให้กับนิตยสารอาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้ด้วยค่ะอามีเลยเป็นคนที่อ่อนไหวต่อสอนรักของกัมมเทพหรือคิวปิดนะคะต่อมาในปี1935ค่ะหลังเรียนจบอามีก็แต่งงานกับคุณวิลิโยลาเทียนะคะเขาเป็นนายทหารที่พบรักกันตอนที่อามีย้ายมาเรียนต่อในเมืองนะคะซึ่งแม้จะยังเด็กมากค่ะอามีให้สัมภาษณ์ว่าเธอเนี่ยตกหลุมรักเขาเพราะว่าชุดเครื่องแบบทหารชุดนั้นสมแล้วค่ะกับที่เป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์ที่เต็มไปด้วยความรักอย่างนี้นะคะทีนี้ค่ะช่วงเวลานั้นเนี่ยคู่ขนานกันไปนะคะประเทศฟินแลนด์อยู่ในภาวะสงครามที่ รัสเซียทำกับสวีเดนมาอย่างยาวนานเลยจนสุดท้ายเนี่ยค่ะฟินแลนด์ต้องเสียดินแดนตอนใต้และตะวันออกให้กับรัสเซียซึ่งเท่ากับว่าคนฟินแลนด์ในเมืองนั้นนะคะจะถูกขับไล่แล้วก็กลายเป็นคนไร้บ้านหนึ่งในนั้นก็คืออามีและสามีค่ะหลังจบสงครามซึ่งสงครามเนี่ยมันจบในปี1944นะคะอามีเนี่ยสูญเสียบ้านทั้งหลังสิ่งที่ติดตัวมาเนี่ยมีเพียงเสื้อกันฝนแล้วก็หน้ากากที่ไว้ป้องกันแก๊สค่ะแล้วก็ขณะที่พี่ชาย2คนและพี่เขยเนี่ยหายสาบสูญไปในสงครามบทเรียนจากสงครามอะค่ะทำให้อามีเนี่ยมองโลกเปลี่ยนไปเธอรู้สึกว่าทุกวันที่เหลืออยู่มันคือปาฏิหาริย์ของชีวิตอะค่ะจึงไม่อยากพลาดที่จะมองหาความสวยงามจากความเรียบง่ายทั้งมวลเลยในช่วงปี1939อะค่ะอามีเริ่มทำงานในกระทรวงกลาโหมนะคะจากนั้นเนี่ยในปี1942เนี่ยก็ได้งานเป็น copywriter ในเอเจนซี่แห่งหนึ่งที่เฮลซิงกิทำงานอยู่7ปีค่ะเธอก็ตัดสินใจลาออกตั้งใจว่าจะไปใช้ชีวิตในบ้านบนเขานะคะเพื่อเก็บตัวเขียนนิยายตามความฝันแต่ไม่ทันไรค่ะผู้เป็นสามีก็ลาออกจากกองทัพนะคะแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปลงทุนซื้อโรงงานผลิตผ้าน้ำมันเนี่ยที่กำลังจะใกล้ล้มละลายแล้วก็ก่อตั้งธุรกิจของตัวเองในชื่อว่า Prince Tech นะคะแล้วก็ชวนอามีมาทำด้วยกัน Prince Tech เนี่ยเปลี่ยนจากการผลิตผ้าใบผืนผ้าเนี่ยมาเป็นผ้าพิมพ์ลายหลังจากตอนที่อามีเนี่ยค้นพบวัตถุดิบในการพิมพ์ค่ะจริงๆมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะคะที่นักเขียนคนหนึ่งเนี่ยจะรู้วิธีเติมหน้ากระดาษเปล่าด้วยสีสันอามีใช้วิธีรวบรวมทีมครีเอทีฟแล้วก็ศิลปินรุ่นใหม่ค่ะมาทำงานออกแบบลายผ้าให้โรงงานของเธอหนึ่งในนั้นเนี่ยมีมายาอิโซล่านะคะซึ่งเป็นคนที่ออกแบบดอกอูนิโกะในตำนานเนี่ยร่วมทีมอยู่ด้วยซึ่งเธอมาร่วมทีมตั้งแต่อายุเพียง22เท่านั้นค่ะที่น่าสนใจก็คือว่าอามีเนี่ยใช้ความกล้าแค่ไหนตอนก่อตั้งแบรนด์เพราะยุคนั้นนะคะฟินแลนด์เป็นประเทศที่จนมากนะคะเพราะสงครามแล้วก็ไม่เคยมีกิจการที่มีผู้ก่อตั้งเป็นผู้หญิงมาก่อนซึ่งเมื่อเทียบกับปัจจุบันนะคะมาริเมโกยุคนั้นนะก็เหมือนบริษัทสตาร์ทอัพในเวลานี้เนาะที่เริ่มต้นด้วยทุนจำกัดมีทีมคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเติบโตไปด้วยกันแล้วก็อยู่ภายใต้อิสรภาพแล้วก็จากกฎจากความคาดหวังใดๆทั้งยังเปิดโอกาสให้ทีมได้ทดลองได้สร้างนวัตกรรมทั้งในฝั่งออกแบบแล้วก็ฝั่งผลิตค่ะสาเหตุที่ลายพิมพ์ของมาริเมโกเนี่ยมันใหญ่บิ๊กเบิ้มมากๆค่ะเพราะว่าโรงงานพิมพ์ผ้าทั่วไปในยุคนั้นเนี่ยทุกคนน่ะนิยมทำลายแพทเทิร์นเล็กๆเนาะจะเห็นว่าไม่ใช่แค่ฉีกกรอบอย่างเดียวนะคะแต่ยังปลดแอกต่างๆด้วยสีสันจริงๆไม่ใช่วิถีของชาวมาริเมโกด้วยซ้ำที่ต้องทำตามใครนะคะดังนั้นแพทเทิร์นที่มาจาก Printex ในชื่อในตอนนั้นเนี่ยจึงหลากหลายแล้วก็สดใหม่มากๆแต่ถึงแม้ว่ามันจะสดใหม่ดึงดูดความสนใจแค่ไหนอะค่ะช่วงแรกที่เขาเปิดตัวออกมาเนี่ยมันกลับขายไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าคนซื้อเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องใส่ยังไงจึงเป็นที่มาให้ทีมเนี่ยลุกขึ้นมาออกแบบชุดกระโปรงค่ะด้วยผ้าลายใหม่ๆเหล่านี้นะคะแล้วก็จัดแฟชั่นโชว์ที่โรงแรมกลางเมืองเฮลซิงกิค่ะและยังไม่ทันที่นางแบบคนสุดท้ายเนี่ยจะเดินเข้าผ่านม่านจบเป็นแบบฟินาเล่นะคะเสื้อผ้าทุกตัวที่งานวันนั้นเนี่ยก็ถูกจับจองจนหมดเกลี้ยงเลยวันต่อมาค่ะชื่อแบรนด์ของมาริเมโกก็เลยถือกำเนิดขึ้นปี1951หรือปีที่มาริเมโกกำเนิดขึ้นมาค่ะประเทศฟินแลนด์ในตอนนั้นน่ะเริ่มมีชื่อเสียงด้านสถาปัตยกรรมแล้วแหละเอมี่เคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าสถาปนิกสร้างบ้านเพื่อให้คนมีชีวิตลายผ้าและชุดมาริเมโกของเธอก็ทำงานแบบนั้นเหมือนกันค่ะเพราะเธอกำลังออกแบบและสร้างชุดให้ผู้หญิงมีชีวิตสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคาแรคเตอร์ผู้หญิงฟินแลนด์นะคะจะเป็นคนที่หมกมุ่นกับการอ่านการเขียนดนตรีกีฬาศิลปะงานออกแบบเหล่านี้คือเป็นคนที่หมกมุ่นอะไรแบบนี้มากกว่าจะสนใจความเอะอะมักเทิงใดๆนะคะอย่างที่บอกค่ะมาริเมโกก็เลยเป็นแบรนด์ที่สนับสนุนผู้หญิงเพื่อนหญิงพลังหญิงมาตลอดโดยไม่เคยจะต้องเซตอะเจนดาใดๆหรือว่าเป่าประกาศใดๆว่าเป็นแบรนด์ที่สนับสนุนผู้หญิงแต่ยังทำเสื้อผ้าแบบยูนิเซ็กที่ไม่แบ่งเพศมานานแล้วนะคะเช่นลายเส้นตรงจากแปรงทาสีอะค่ะมันคือลายปิโคโลเนาะอันนี้ออกแบบโดยวูโกะเอาเป็นว่าทุกคนจำง่ายๆว่าคุณวูโอโกะเนี่ยเขาเป็นคนออกแบบ เป็นนักออกแบบคนหนึ่งของมารีเมโกที่ได้รับสมญานามว่าเป็นโคโค่ชาแนลแห่งฟินแลนด์เลยค่ะเพราะว่านอกจากพูดถึงความเท่าเทียมอะค่ะในที่มาของลายแล้วเนี่ยเขายังเป็นคนแรกที่ออกแบบชุดกระโปรงหลวมๆแล้วก็เสื้อเชิ้ตตัวยาวๆที่ใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงอีกด้วยนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นความรู้ใหม่ที่ย้อยได้จากหนังสือเล่มนี้ค่ะก็คือว่าอามีเนี่ยเขาสร้างมารีวิลเลจนะคะเป็นแบบหมู่บ้านมารีเนาะให้สตาฟเนี่ยเอาไว้อยู่เวลาทำงานสร้างสรรค์ซึ่งมันเป็นอะไรที่ล้ำและน่ารักมากๆในยุคนั้นนะคะอามีเป็นคนหนึ่งที่ยอมรับว่างานศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบบาวเฮาส์ค่ะมีอิทธิพลต่อตัวเธอมากๆนะคะมันมีปรัชญานึงค่ะของชาวนอร์ดิกเนี่ยที่ชื่อว่ายานเตลเกนในภาษาสวีดิชเนี่ยเป็นปรัชญาที่พูดถึงการไม่คิดว่าตัวเองดีกว่าใครนะคะรวมถึงการไม่เปล่าประกาศให้ใครรู้นะคะถึงความดีงามของเราเป็นปรัชญาที่อินดี้มากๆนะคะซึ่งเธอเนี่ยใช้ไอ้สิ่งนี้ในการยึดถือไว้นะคะในการทำแบรนด์เนาะทีนี้ตัดภาพมาค่ะหลังจากที่แบรนด์ถือกำเนิดขึ้นค่ะหลังจากที่คุณอามี่และมารีเมโกเนี่ยไปออกนิทรรศการในงาน World Fair ที่บรัสเซลส์เมื่อปี1958อะค่ะอามี่ก็ได้รับเชิญจากคุณเบนจามินทอมสันนะคะซึ่งเป็นสถาปนิกและอาจารย์จากฮาวาร์ดเนี่ยให้มาจัดแสดงนิทรรศการเรื่อง Modern Living to American Home นะคะที่ Design Research ซึ่งเป็น Concept Store ที่ขายงานดีไซน์ค่ะงานนั้นเนี่ยอามีเอาชุดกระโปรงจำนวน100ตัวที่ตัดเย็บจากผ้าลายซิกเนเจอร์เนี่ยไปด้วยซึ่งมันขายหมดเกลี้ยงเลยค่ะทั้งที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะไปขายเสื้อนะคะต้องนึกภาพอย่างนี้ค่ะร้านนั้นเนี่ยมันขายเฟอร์นิเจอร์กับงานดีไซน์ทั่วไปแต่ว่าคนเนี่ยไปดูงานแล้วก็ขอซื้อชุดกันหมดเลยหลังจากวันนั้นนะคะก็เริ่มมีดิสทริบิวเตอร์อย่างจริงจังในปี1959งานนี้เองค่ะที่ทำให้ชุดของมารีเมโกเนี่ยโด่งดังมากๆในหมู่นักศึกษาสาวของอเมริกานะคะอย่างเช่นสาวๆจากมหาวิทยาลัยแรดคลิฟเนี่ยเขาก็ใส่กันเยอะมากๆถ้าจะเป็นยูนิฟอร์มอยู่แล้วแม้แต่แจ็คเกอลีนเคนเนดีอะค่ะก็ยังไปซื้อมาเลยนะคะแล้วก็ใส่ขึ้นปกนิตยสาร Sport Illustrated นะคะเมื่อปี1960ทำให้มารีเมโกเนี่ยดังในช่วงค่ำคืนแล้วก็เป็นที่พูดถึงในนิตยสารแฟชั่นทุกสำนักทั่วอเมริกาค่ะหลังจากนั้นค่ะเส้นทางของมารีเมโกก็สดใสเรื่อยมาค่ะมีลายดังๆถือกำเนิดขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดอย่างเช่นลายพิมพ์ดอกป๊อปปี้หรือว่าอูนิโกนะคะกำเนิดเมื่อปี1964เนาะอันนี้เกิดจากความกล้าของมาย่าอิโซล่าค่ะนักออกแบบคนนี้เขาเป็นคนที่แหกกฎเหล็กของเจ้าของแบรนด์นะคะคือคุณอามี่เนี่ยเขามีกฎข้อหนึ่งค่ะถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาไม่มีกฎแต่เขามีกฎข้อหนึ่งว่าเขาไม่อนุญาตให้ออกแบบลายดอกไม้ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าอยากให้ลวดลายจากมารีเมโกะเนี่ยมันมีความใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงอย่างเท่าเทียมอ่ะรวมถึงเหตุผลที่ว่าดอกไม้เนี่ยมันก็สวยอยู่แล้วในธรรมชาตินะคะแต่ว่ามาย่าไม่เชื่ออย่างนั้นค่ะขณะที่เขานั่งมองดอกไม้อยู่ที่หลังบ้านนะคะมาย่าก็ตัดสินใจวาดมันขึ้นมาเลยแล้วก็คิดว่าทรงๆไปก่อนอามี่อาจจะปัดตกแต่อามี่กับตอบรับทันทีค่ะพร้อมคิดต่อว่าจะเอาลายนี้ไปทำผ้ายังไงเลยเป็นจุดเริ่มต้นของดอกป๊อปปี้อูนิโกนี้นะคะที่ไม่เคยโรยลาเลยจากเสื้อผ้าหรือกระเป๋าหรือสินค้าทุกชนิดของมารีเมโกซึ่งได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันถือว่ากลายเป็นลายประจำชาติฟินแลนด์ไปแล้วด้วยซ้ำนะคะต้องบอกว่าในตอนแรกที่เขาเคยคิดว่าดอกไม้น่าจะใส่ได้แค่ผู้หญิงเนาะแต่จริงๆแล้วอะค่ะดอกลายดอกอูนิโกเนี่ยเป็นลายหนึ่งในมารีเมโกที่ย้อยเชียร์มากๆว่าผู้ชายก็ใส่ได้แล้วมันน่ารักด้วยอันนี้ไว้นอกรอบนะคะกลับมาเรื่องมารีเมโกค่ะในปี1968นะคะก็มีลายทางทุกคนนึกภาพเสื้อลายทางออกเนาะลายทางเนี่ยเป็นลายคลาสสิกอีกลายหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความเท่าเทียมค่ะหรือว่ายูนิเซ็กในทางแฟชั่นซึ่งมาจากอานิก้าลิมาร่านะคะเป็นนักออกแบบสายกราฟิกผู้เปลี่ยนให้มารีเมโกเนี่ยป๊อปขึ้นวัยรุ่นขึ้นด้วยการออกแบบชุดกระโปรงในทรงที่ทันสมัยซึ่งเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังกระโปรงชุดกระโปรงเหล่านี้ที่อยู่ในหน้านิตยสารแฟชั่นต่างๆมากมายนะคะโดยจุดเริ่มต้นของลายทางเนี่ยมันมาจากเทรนด์เสื้อผ้าเดนิมอะค่ะชุดกางเกงยีนอะไรเงี้ยในช่วงปี1968ที่อานิกาเขาก็เลยคิดว่าทำยังไงดีที่จะออกแบบเสื้อให้ใส่กับเทรนด์กางเกงยีนได้นะคะ ก็เลยกลายมาเป็นเสื้อผ้าคัตตอนลายทางคอลเลกชันแรกให้กับมาริเมโกช่วงท้ายของประวัติแบรนด์นะคะมีการวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากผู้เขียนเขาสรุปไว้ว่ามาริเมโกเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เฟรชได้ขนาดนี้เพราะว่าอามีและทีมอะค่ะมีสายตาที่ค้นหาสิ่งใหม่ตลอดเวลาคำถามคือมันมายังไงคะบทเรียนจากสงครามค่ะที่สูญเสียทุกอย่างในพริบตาเนี่ยเขาสอนอามีให้คิดอย่างอิสระปลดแอกตัวเองจากวิถีเดิมๆรวมถึงปล่อยอดีตให้เป็นอดีตค่ะไม่ว่าความสำเร็จที่ผ่านมาจะมีความสำเร็จมีรอยยิ้มมีคราบน้ำตายังไงช่างมันค่ะแล้วเอาเวลาเนี่ยไปสร้างสิ่งใหม่ๆดีกว่าเธอสรุปสั้นๆแบบนั้นเลยซึ่งกินใจหลายๆค่ะเรื่องต่อมาค่ะจริงๆมาริเมโกเนี่ยมันก็มียุคหนึ่งที่ซบเซาเหมือนกันนะคะจุดซบเซาเนี่ยมันน่าจะเริ่มมาช่วงในปี1970เป็นช่วงที่เทรนด์แฟชั่นนะคะเปลี่ยนจากชุดหลวมๆเนี่ยเขาก็เริ่มนิยมชุดที่มันแนบตัวมากขึ้นขณะที่โรงงานเองอะค่ะก็เคยพิมพ์ด้วยมือเนาะก็เริ่มมีการใช้เครื่องจักรมากขึ้นให้ทันกับความต้องการของตลาดจนในที่สุดก็เลิกใช้มือนะคะแล้วก็เป็นเครื่องจักรทั้งหมดในปี1973ประกอบกับหลังจากที่อามีเสียชีวิตในปี1979อะค่ะทายาทเนี่ยเขาก็ขายบริษัทให้กลุ่มธุรกิจเอเมอร์นะในปี1985แต่ด้วยความขลุกขลักหลายประการนะคะเขาก็ขายต่อให้คนอื่นต่อในยุค1980ถึง1990นะคะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่มาริเมโกเนี่ยเกือบล้มละลายเลยมันเกิดจากการที่ยุคนั้นเนี่ยโรงงานมีการทดลองใช้วัตถุดิบหรูหราตามยุคสมัยอย่างพวกกำมะหยี่หรือว่าผ้าไหมนะคะซึ่งมันสวนทางกับตลาดที่คนมีทางเลือกในการเสพแฟชั่นมากมายความยากก็คือว่าเราจะโมเดิร์นไนซ์มันยังไงถ้าจะโมเดิร์นไปเลยมันก็ยากจะบาลานซ์ลูกค้าเก่ากับลูกค้าใหม่ยังไงนะคะอันนี้เป็นโจทย์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงปี1990เนาะต่อมากลุ่มที่เคยซื้อไปในยุคช่วงแรกค่ะเขาก็ขายต่อให้คุณคริสตี้ปากาแนนนะคะในปี1991คุณคริสตี้เนี่ยเขากู้ชีพมาริเมโกด้วยการจ้างคนเก่งๆเข้ามาทำงานค่ะคนเก่งๆนั้นก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจแฟชั่นนะคะเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นหรือแม้แต่คนที่เก่งเรื่องเสื้อผ้าผู้ชายแล้วก็ในที่สุดก็เริ่มกลับมาฟื้นฟูภาพจัดงานแฟชั่นโชว์กลางสวนได้ในปีต่อมาจริงๆต้องบอกว่ามาริเมโกเนี่ยใช้เวลานับ10ปีเลยนะคะในการกอบกู้แบรนด์เนาะแล้วพอเมื่อเข้าสู่ปี2001อะค่ะเราก็เริ่มเห็นชีวิตชีวาของงานนะคะจากนักออกแบบรุ่นใหม่ๆซึ่งเป็นแบบเหมือนความรู้สึกเดียวกับยุคในช่วงก่อตั้งทีนี้พอปี2007อะค่ะก็มีการเปลี่ยนมือเจ้าของอีกรอบนึงรอบนี้เนี่ยคุณมิกะอิฮาโมติลานะคะเขามาพร้อมวิสัยทัศน์ที่จะพามาริเมโกเนี่ยไปเติบโตในระดับโลกให้ได้ขยายตลาดไปสู่เครื่องครัวจานชามแก้วนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะในปี2011เนี่ยแบรนด์ก็จัดครบรอบฉลอง60ปีด้วยการเปิดร้านค้าออนไลน์รวมถึงมีคอลเลกชันพิเศษกับรองเท้า Converse แล้วก็ปีเดียวกันก็มีแฟชั่นโชว์ในโตเกียวด้วยก่อนจะตามมาด้วยนิวยอร์กสต็อกโฮล์มแล้วก็โคเปนเฮเกนนะคะพอปี2012เนี่ยก็เริ่มบุกตลาดจีนแล้วก็มีคอลลาโบเรชันกับสายการบินฟินแลนด์นะคะที่ฮือฮามากๆปัจจุบันเนี้ยค่ะคุณมิกะเนี่ยเขาส่งไม้ต่อให้คุณติน่าอัลลาฮูตากัสโกนะคะมารับช่วงต่อเป็น CEO ในตั้งแต่ปี2015ซึ่งภารกิจกอบกู้แบรนด์ในช่วงคุณติน่าเนี่ยสนุกมากค่ะคุณตินาเธอใส่ความร่วมสมัยให้กับมาริเมโกด้วยการมีเสื้อฮูดแต่ก็ยังคงรักษาวิถีแบบนอร์ดิกอยู่จริงๆขอเล่าเรื่องนี้นิดนึงก่อนจะไปเรื่องอื่นค่ะแม้ว่าอายุของคุณตินายังน้อยเนี่ยแต่ประวัติเนี่ยของเธอไม่ธรรมดาเลยค่ะเป็นคนที่ทำงานกับมาริเมโกมาอย่างยาวนานตั้งแต่เป็นเด็กฝึกงานเนาะแล้วก็มีช่วงกลับไปทำ thesis ในมหาวิทยาลัยอะค่ะเธอก็ทำเรื่องแบรนด์มาริเมโกด้วยแล้วก็กลับมาทำงานในฝั่ง PR กับ Marketing ค่ะทำงานเรื่อยมาจนสุดท้ายก็กลายเป็น CEO ผลงานเด่นของคุณตินานี่คือการทำมาริเมโกคิโอสกี้นะคะเป็นแบรนด์ลูกที่มีความแบบเลือดใหม่มากๆคือจริงๆเนี่ยลายแฟชั่นลายสินค้าของมาริเมโกค่ะยุ้ยน่าชอบคิโอสกี้ที่สุดเลยแล้วก็พยายามจะเก็บสะสมให้ได้นะคะมันมีความ ป๊อปร่วมสมัยมันใส่สีแล้วก็ฉีกกฎทุกอย่างแบบสุดๆอะไรเงี้ยค่ะต้องบอกว่าที่น่าสนใจคือกลุ่มเป้าหมายคุณตินาบอกว่าในยุคนี้ค่ะมันไม่มีการมากำหนดกลุ่มทาร์เก็ตออเดียนซ์กันด้วยอายุและแต่มันเป็นการกำหนดด้วยแอตติจูดต่างหากฟังแค่นี้ก็ฮึกเหิมนะคะว่าโอ้อนาคตของมาริเมโกะสดใสแน่นอนคุณตินาเคยให้สัมภาษณ์กับ Financial Times นะคะถึงบทเรียนในการนำทีมแบรนด์เก่าแก่อย่างมาริเมโกะเนี่ยว่าเธอเจออะไรบ้างเธอบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะคะมันคือเรื่องการสื่อสารกับวอร์เกอร์เนาะหรือคนทำงานด้วยกันเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบอกให้ทีมงานรู้ว่า 1. บริษัทเราจะมุ่งหน้าไปทางไหนและ 2. ตัวเขาเองเนี่ยจะคอนทริบิวให้บริษัทเพื่อให้ไปถึงจุดหมายนั้นอย่างไรซึ่งเธอย้ำว่าก่อนอื่นเนี่ยจะต้องเข้าใจกันก่อนนะคะว่าคอมเมอร์เชียลเนี่ยไม่ใช่อักลีเวิร์ดในโลกนี้นะคะเราสามารถทำสิ่งที่มันคอมเมอร์เชียลได้อย่างสนุกแล้วก็ไปไกลกว่านี้ได้นะคะอย่าเพิ่งไปกลัวมันอันนี้เป็นเรื่องแรกค่ะคุยมายาวนานเรื่องที่2ค่ะ2 3 4 5 6นะสั้นมากแล้วก็สนุกเหมือนกันสิ่งที่มาริเมโกะลุกขึ้นมาทำในการฉลองครบ70ปีเรื่องที่2ก็คือการ collaboration กับบริษัทประมูลเก่าแก่ของเมืองเฮลซิงกิค่ะจริงๆต้องบอกว่าการ collaboration เนี่ยแทบจะเป็นหัวใจของแบรนด์มาตั้งแต่ day 1เลยนะคะแล้วก็ในปี2021เนี้ยเราจะได้เห็นคอลเลกชันการทำงานร่วมกับแบรนด์อื่นๆเยอะมากเป็นพิเศษเลยที่น่าสนุกก็คือการคอลแลบกับบริษัทประมูลค่ะชื่อบริษัทว่า Bukowski นะคะใครจะไปเชื่อเขาว่าสามารถคอลแลบกับบริษัทประมูลได้โดยการคอลแลบครั้งนี้ค่ะมันเป็นการจัดประมูลงานชิ้นพิเศษของมาริเมโกะนะคะมีตั้งแต่ชุดกระโปรงฝีมืออาร์มี่เลยเนาะแล้วก็มีเซรามิกชิ้นสำคัญสำคัญมีอาร์ตพีซที่ไม่เคยขายที่ไหนแต่ว่าเป็นผลงานของเหล่านักออกแบบใครจะไปคิดคะว่าคอลแลบฉีกๆแบบนี้ก็ได้ด้วยเรื่องที่3ค่ะคือการออกคอลเลคชั่นพรีเลิฟนะคะเอาลายผ้าและแพทเทิร์นของเดรสในยุคทองเนี่ยมาให้คนจับจองได้ซึ่งขายหมดในหลักนาทีค่ะคอลเลคชั่นเนี้ยมันยั่วใจมากค่ะทุกคนมาริเมโกะพีเลิฟเป็นคอลเลคชันชุดกระโปรงที่มีซิลูเอทและลายผ้าที่หายากมากๆเขานำมาทำใหม่แล้วก็เปิดขายเฉพาะออนไลน์เท่านั้นค่ะแน่นอนว่ามันหมดในหลักนาทีอย่างไม่ต้องสงสัยอันนี้ถึงบอกว่าต่อให้มีเงินก็ซื้อไม่ได้จริงๆค่ะเรื่องที่4ค่ะเป็นเรื่องการคอลลาโบเรชันกับสตูดิโอในโคเปนเฮเกนเพื่อจัดร้านป๊อปอัพที่เปลี่ยนคอนเซปต์ทุก2สัปดาห์อันนี้เป็นการ collaboration กับสตูดิโอที่ชื่อว่า Studio X ของโคเปนเฮเกนนะคะประเทศเดนมาร์กสำหรับเพื่อการเปิดร้านป๊อปอัพที่เปลี่ยนคอนเซปต์แล้วก็จัดร้านใหม่เนี่ยทุก2สัปดาห์เริ่มจากร้านที่ชื่อว่า Marimeko Creative Fabric นะคะเปิดให้คนมาเลือกซื้อผ้าแล้วก็ตัดเย็บชุดกระโปรงทรง A ที่เป็นลายเซ็นของแบรนด์ได้เองเลยที่น่ารักก็คือมีโชว์ให้ดูด้วยนะคะว่ากระโปรงชุดนี้สามารถปรับความยาวได้ถึง3ระดับดูแล้วอยากได้มันทั้งหมดเลยค่ะตอนแรกที่เห็นข่าวเนี่ยยุ้ยก็นึกว่าเขาเปิดร้านแล้วก็อยู่ไปยาวๆนะคะปรากฏว่า2สัปดาห์ต่อมาเนี่ยเขาก็เปลี่ยนดีไซน์อีกแล้วกลายเป็นร้านขายคอลเลกชันที่ออกพร้อมรันเวย์ในช่วงโคเปนเฮเกนแฟชั่นวีคนะคะซึ่งเปิดให้คนไปลองแล้วก็เลือกซื้อได้โดยไม่ต้องรอล่าสุดเขาก็เปลี่ยนร้านเป็นบ้านแล้วค่ะมีการยกครัวมาเลยนะคะคือถ้ามีเตียงเนี่ยก็พร้อมจะลากกระเป๋าเข้าไปอยู่แล้วเรื่องที่5ค่ะสำหรับการเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีก็คือการตั้งใจจะเปิด Maripedia นะคะซึ่งเป็น Marimeko Print Library เพื่อเผยแพร่ลายผ้าที่มีมากกว่า 3,500 ลายโปรเจกต์นี้ค่ะอยู่ระหว่างรวบรวมนะคะซึ่งน่าสนใจมากว่าจะออกมาเป็นยังไงจะเปิดให้ดูออนไลน์หรือว่ามีการหน้าอินเทอร์เฟซแบบไหนจะบอกว่ามันเป็นมิติใหม่เลยที่จะทำให้พวกเราเนี่ยแฟนคลับเนี่ยเข้าถึงลายผ้าเหล่านี้ซึ่งปกติเนี่ยแค่ติดตามเท่าที่เขามีออกให้เห็นเนี่ยมันก็เยอะมากแล้วนะคะนี่แค่คิดว่าจะได้เห็นพร้อมกัน 3,500 ลายเนี่ยมันจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนมาถึงจุดสรุปของ Day 1ของ Marimeko แบรนด์ผ้าพิมพ์ลายและสินค้าไลฟ์สไตล์จากประเทศฟินแลนด์ที่ลุกขึ้นมาจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีแบบที่ไม่เหมือนใครค่ะเริ่มจาก1ทำหนังสือครบรอบ70ปี จริงอยู่ที่ไอเดียการทำหนังสือครบรอบนั้นมันไม่ได้ใหม่นะคะใครๆก็ทำกันได้เนาะเยอะแยะเลยยอมรับว่าโยยเองก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันว่ามันช่างเป็นไอเดียที่สิ้นคิดเหลือเกินแต่เมื่อมีโอกาสได้ทำงานเล่าเรื่องแบรนด์ไทยและเทศที่มีอายุมากๆอะค่ะก็พบว่าการจะรวบรวมประวัติศาสตร์นั้นมันยากที่สุดเลยสำหรับบางคนนะคะอาจจะยากกว่าการสร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมาด้วยซ้ำเวลาอ่านเรื่องราวแบรนด์ญี่ปุ่นหรือว่าแบรนด์ยุโรปอะค่ะก็เลยจะอิจฉามากเป็นพิเศษที่เขาเก็บเรื่องราวแล้วก็รักษามันอย่างดีขณะที่บ้านเราเนี่ยน้อยมากๆที่ยอยเจอค่ะว่าที่ทายาจะเก็บของเก่าหรือบันทึกเรื่องราวหรือโมเมนต์สำคัญของกิจการค่ะบางครอบครัวเนี่ยมีลูกหลานเยอะจนจำกันไปคนละทิศคนละทางก็มีการจะรวบรวมประวัติเวอร์ชันสมบูรณ์น่ะจึงเป็นงานที่ใช้พลังมหาศาลมากๆเลยนะคะกลับมาที่หนังสือเล่มนี้ค่ะก็เลยรู้สึกถูกต้องที่บก.จดหมายเหตุหรือว่า Archive Editor ของ Vogue เป็นคนทำมันขึ้นมานะคะและเมื่อประกอบกับเรื่องราวของลายผ้าแต่ละลายเนี่ยแฟนตัวยงของมาริเมโกะเนี่ยรับรองว่าเป็นอันสลบแถมหนังสือก็อัปเดตสุดๆนะคะเพราะว่าเราจะได้เห็นลายแล้วก็คอลเลกชันล่วงหน้าของปี2022อีกด้วยแม้ว่าราคาจะแรงนิดนึงค่ะแต่ว่าแค่ได้ใช้มือรูปกระดาษก็เหมือนได้ใส่เดรสลายอุนิโกะลายใหม่แล้วนะคะดังนั้นการจะทำหนังสือครบรอบแบรนด์หรือธุรกิจอะค่ะจึงไม่ใช่แค่มีเงินก็พิมพ์ได้นะคะแต่ควรจะมีนักเขียนที่เชี่ยวชาญเนาะมีจิตวิญญาณเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับแบรนด์มีสำนักพิมพ์คุณภาพที่ใส่ใจทุกกระบวนการรวมถึงขณะที่แบรนด์เองก็ต้องยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลแบบอินไซด์ด้วยนะคะแล้วก็เขาก็จะต้องรู้ว่าจะเซอร์วิสแฟนคลับให้ใจเต้นโคมครามด้วยชุดข้อมูลแบบไหนก่อนจะไป2กับ3 4ค่ะขอข้ามมาที่ข้อ4ก่อนคือเรื่องการคอลลาโบเรชันกับสตูดิโอในโคเปนเฮเกนที่จัดป๊อปอัพสโตร์ที่เปลี่ยนในทุกเป็นคอนเซปต์ในทุก2เดือนเราพบว่าช่วงนี้ค่ะหลายแบรนด์เนี่ยเลือกใช้โมเดลป๊อปอัพหรือว่าการเปิดร้านใหม่ในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งจะบอกว่ามันเหมาะกับสถานการณ์โควิดอย่างนี้สุดๆเลยนะคะเพราะว่าคนไม่สะดวกออกจากบ้านเนาะแล้วก็การทำธุรกิจที่จะต้องลงทุนเช่าพื้นที่รายเดือนเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงหากจำเป็นจะต้องมีพื้นที่ที่ต้องการอินเทอร์แอคแบบนี้อะค่ะการกำหนดช่วงเวลาเพื่อจูงใจแฟนๆให้มาเยี่ยมชมหรือเข้าร่วมเนี่ยก็เป็นโมเดลที่เวิร์กเหมือนกันที่บอกว่าเวิร์กก็เพราะว่ามันช่วยรักษาคอมมูนิตี้บางอย่างได้ค่ะมันไม่ใช่แค่การจัดกิจกรรมนะคะแต่มันคือการสื่อสารแล้วก็อนุญาตให้แฟนๆนั้นได้ติดตามความเคลื่อนไหวของแบรนด์เขาอาจจะไม่ได้สามารถเข้ามาร่วมงานได้ค่ะอย่างร้านมาริเมโกะในโคเปนเฮเกนเนี่ยเราคงไปไม่ได้แน่ๆนะคะแต่มันเห็นความเคลื่อนไหวบางอย่างจริงๆค่ะซึ่งต้องบอกว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือบล็อกเกอร์แฟชั่นเนี่ยตอนที่มาริเมโกะออกร้านเนี้ยมีอินฟลูเอนเซอร์หรือบล็อกเกอร์เนี่ยไปลองเสื้อที่ร้านป๊อปอัพกันเยอะมากๆซึ่งปกติเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นใครไปรีวิวร้านมาริเมโกะเวอร์ชันปกติเลยด้วยซ้ำนะคะแต่อันนี้มันน่าไปจริงๆอยากให้คุณได้เห็นร้านมากๆค่ะเพราะว่าอารมณ์มันเหมือนไปคาเฟ่ในมิวเซียมเท่ๆด้วยซ้ำส่วนข้อ2ข้อ3แล้วก็ข้อ5ในเรื่องการคอลลาโบเรชันกับบริษัทประมูลเก่าแก่หรือว่าการออกคอลเลกชันพิเศษเก่าแก่เหมือนกันรวมถึงการเปิดมารีพีเดียที่เป็นหอสมุดหอจดหมายเหตุที่รวบรวมลายผ้ากว่า 3,500 ลายเนี่ย3ข้อนี้เป็นข้อที่พิสูจน์พลังแบรนด์เลิฟมากๆค่ะคือถ้าเราเป็นอาร์มี่เราคงภูมิใจมากๆว่าสิ่งนี้ที่ทำเพียรทำมาตลอด70ปีเนี่ยมันออกดอกออกผลขนาดนี้ได้ยังไงขณะเดียวกันเนี่ยคนดูอย่างเราก็รู้สึกอยากจะติดตามต่อว่าเขาจะคิดทำอะไรล้ำๆเหนือแบบนี้ออกมาอีกบ้างนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวของมาริเมโกะค่ะแล้วกลับมาพบกับ Day One Podcast เพราะ Business ไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวกันได้ใหม่ในวันพุธหน้าในทุกช่องทางของ Salmon Podcast สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ